Два гады таму мы слухалі лірніцкія песні ў выкананні Алеся Лася. Год таму прыязджаў з Украіны фальклорны ансамбль «Перлінка». А сёлета такім калектывам стане узорны фальклорны ансамбль Міханавіцкага дому фальклору «Калыханка» пад кіраўніцтвам Ларысы Рыжковай. І, канешне ж, будуць гучаць традыцыйныя калядкі, якія звычайна гучалі ў хатах, на вёсках, у калядны час. Таксама ансамбль пакажа фрагменты калядных абрадаў. Такім чынам, каляды ў фальклорным стылі можна будзе пачуць ўжо ў гэтую нядзелю 12 студзеня.